Radijski roman.
Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju novega dela radijskega romana Papež Janez Dobri. Nuncijevo srce je ostalo vedno med preprostimi ljudmi. Kakor hitro mu je delo dopuščalo, se je spet povezal z ljudstvom. Ko je obiskal Amiens, je videl ob katedrali gručo ljudi z dežele, ki so se hranili po kmečko, s polnjenimi žemlicami in debelimi vrči vina. Smuknil je iz gruče veljakov, stopil med kmete in dejal preprosto: "Kmečki ljudje ste, kaj ne? Veste, tudi jaz prihajam z dežele." Ko je v Parizu hodil na kratke sprehode, je ubiral pot ob seni, da se je pogovarjal z bradači. Ob nedeljah pa, če je le mogel, je zavil proti Saint-Severinu, se pomešal med ljudi in užival ob imenitnih obredih. Včasih se je zapeljal skoči odlje, do predmestja. Tam se je ustavil in pokramljal z ljudmi, ki so živeli v barakah, s cunjari ter z italijanskimi, romunskimi in portugalskimi težaki. Nekega dne, je pripovedoval neki gospod po imenu Didier, se mi je avto ustavil sredi ceste. Dajal sem si veliko opravka, da bi vžgal motor, in zraven še kar pestro preklinjal. Nenadoma je prišel drug avto s dvema duhovnikoma. Izstopila sta in mi pomagala popraviti, kar se je bilo pokvarilo. Potem sta oba porivala avto, da bi motor vžgal. Ko sem ponudil roko, da bi se zahvalil, je eden izmed dveh povedal ime, ob katerem sem se zdrznil. Bil je apostolski nunci. Bili pa so še drugi reveži, na katere je monsignor Roncalli mislil z očetovskim srcem. V Franciji je bilo veliko koncentracijskih taborišč za nemške vojne ujetnike. Roncalli je obiskal vsako taborišče posebej. Z vsemi sredstvi je podprl duhovnika Francesca Stoka, ki je v Chartru organiziral semenišče za žično ograjo, kjer je zbral 949 nemških semeniščnikov, ki so bili porazgubljeni po vseh francoskih koncentracijskih taboriščih. Monsignor Roncalli jih je oskrbel z bogoslovnimi knjigami, poiskal jim je učitelje, zanimal se je za njihov študij in na veliki četrtek leta 1947 je v tistih strahotnih barakah nekatere posvetil v duhovnike. Še eno težko vprašanje je zaposlovalo in skrbelo monsignorja Roncallija tistega leta, ko je bil nunci v Franciji. Vprašanje šole, ki je bilo tako pereče za francoske škofije. Višijska vlada je katoliškim šolam, ki so skrbele za izobrazbo tretjine francoskih študentov, dala simbolično pomoč iz državne blagajne. Nova vlada je razveljavila tudi ta višijski ukrep kot vse ostale. Šlo je za pravo kampanjo, ki so jo vodile levičarske stranke pod geslom "Ne bomo več podpirali bogočastja". 28. marca leta 1945, monsignor Roncalli je bil v Franciji šele 3 mesece, je posvetovalna skupščina ukinila državno pomoč. Taki boji za šolo so monsignorja Roncallija spremljali že v Sofiji, Istanbulu in v Atenah. Temu se torej ni čudil in čeprav je priporočal škofom, naj ne delajo šolske vojne, jih je spodbujal, naj se pripravijo, da bi to vprašanje spet sprožili v mirnejših in jasnejših dneh. Zavedal se je, da je prihodnost cerkve močno povezana z njeno svobodo pri vzgajanju mladih. Bil je globoko prepričan, da pravica vzgajanja pripada staršem. V pravi demokratični državi morajo ti svobodno odločati in pošiljati otroke v tisto šolo, ki jo po svoji vesti imajo za najboljšo. Po logiki pa ne bi smeli starši, ki ne izberejo državne šole, plačevati svojim otrokom poleg šolnine za zasebno šolanje še takse, ki jih vlada zahteva za vzdrževanje državnih šol. Na tak način mora tisti, ki zahteva svobodno šolo, plačevati dvojno šolnino. Če obstaja enoten fond za vzdrževanje šolstva, to se pravi tisti, za katerega prispevajo vsi davkoplačevalci, potem zahteva socialna pravičnost, da ga porazdele med vse ustanove, ki sodelujejo pri javnem izobraževanju. Pogovori za pomoč zasebnemu šolstvu so spet oživeli v državnem zboru septembra leta 1951. Tedaj je prav stari radikalec, sicer velik prijatelj monsignorja Roncalija, prepričal protikatoličane, da so glasovali v prid. Priznali so smešno vsoto, 3000 frankov podpore letno za vsakega študenta. Vendar denar ni bil tako pomemben. Državna bilanca ni mogla nuditi več kot toliko, a šlo je za načelo. Skupščina je zasebnemu šolstvu priznala pravico, da ga financirajo iz skupnega fonda davkoplačevalcev. Bil je prvi korak k večjemu priznanju, ki ga je dal De Gaulle pozneje, ko se je vrnil v predsedstvo republike. Med svojim bivanjem v Franciji je monsignor Roncalli zelo rad potoval, da bi osebno spoznal cerkvene razmere v Franciji, pa tudi zaradi nekakšnega avanturističnega duha. Od časa do časa je šel, da bi pokleknil pred Lurško votlino. Zanimanjem je obiskal velika francoska mesta, bogata s spomeniki in slavnimi svetinjami. Od Orleana do Tursa, do Ruena in do Remsa. Najbolj pa ga je prevzelo potovanje v Afriko leta 1951. Odšel je v Alžirijo, da bi proslavil stoletnico njegove posvetitve presvetemu srcu Jezusovemu. Na povratku, ki je trajal 38 dni, je prevozil 10.000 kilometrov v avtomobilu po poti, ki so jo opravili Arabci, ko so osvajali Evropo. Alžir, Maroko, Gibraltar, Španija do Poitieja, kjer je Karl Martel zaustavil poplavo mohamedancev. Vsi so se čudili njegovemu globokemu poznavanju zgodovine in njegovim prijetnim pogovorom. V 38 dneh je moral množici, ki ga je obdajala, improvizirati 50 govorov. Ljubeznivo je govoril vsem, velikokrat v prijetni zvezi s spomeniki, ki jih je srečeval na svoji poti. Pred podobo svetega obraza v koprski opatiji je govoril o tej relikviji, ki jo je ponesel tja Konstantin med četrto križarsko vojno. Smehljaje se pa je dodal, da so tudi križari, kot vsi osvajalci, zapustili na vzhodu pošten sloves roparjev. V letih svojega bivanja v Franciji je monsignor Roncalli z ljubeznijo preštudiral tamkajšnje cerkvene razmere. Vedel je, da je odstotek dejavnih katoličanov boren, občudoval pa je njihovo delavno in apostolsko gorečnost in njihovo neutrudljivo prizadevanje pri iskanju novih idej in novih oblik, ki naj bi dale krščanstvu moč, da se z vsemi pravicami udomači tudi v 20. stoletju. Predvsem je občudoval tiste intelektualce, ki so se brez tančice lažne sramežljivosti borili za svoje pogumno krščanstvo. V postu leta 1947 je prisostvoval seji Francoske akademije ob Klodelovem sprejemu. Svoj imenitni govor je veliki pesnik začel s spominom na rane svetega Frančiška, zaključil pa ga je s citatom iz Hoje za Kristusom, v boju med naravo in milostjo. "Ne morem si kaj, da ne bi pomislil," je dejal monsignor Roncalli, da si pred kakim desetletjem nihče ne bi upal izgovoriti Jezusovega imena pod tisto kupolo. Vso gorečnost in podjetnost francoskega katolištva pa je mogel monsignor Roncalli občudovati v pariškem misijonu kardinala Suarda. Tri noči se je pariški kardinal sklanjal nad spomenico, ki sta jo napisala duhovnika Godin in Daniel. France, pays de mission. Francija, misijonska dežela. Duhovnika sta v jasnem in neusmiljenem pogledu analizirala ponižujoče razmere katoliške vere v francoskem delavskem okolju. Ko je premislil, se mučil in molil, se je Suard odločil, da bo ukrepal. Pred nekaj desetletji so predstavljali ljudske skupnosti trgi, rajoni in vasi. Te skupnosti pa so odsevale v župnijah. Zdaj se je spremenilo. Nove človeške skupnosti so v tovarnah, v delavskih zvezah, v aglomeratih, kjer žive skupaj delavci, ki imajo drugačne navade, potrebe in tradicije kot druge skupnosti, imajo celo svoj jezik, ki je samo njim razumljiv. Potrebna je peščica duhovnikov, ki bi šla v tiste še nedotaknjene kraje, na tista misijonska področja. Zaupal jim bom neomejeno, dal jim bom potrebne prednosti in oblast. V zameno pa bom zahteval le popolno pokorščino in zvestobo. Tako je nastal pariški misijon, ki mu je bilo sojeno, da je zbudil toliko nasprotovanja v svetu. Kardinal Suard pa je delal z gotovostjo. Vedel je, da ga nunci razume in podpira. Gre za setev, je govoril monsignor Roncalli. Vsaka setev pa je, kot je znano, težavna, a moglo bi se zgoditi, da bi pozneje kdo požel. Področje, na katerem je delovala ustanova misijon, je bilo brez vsake izkušnje, zato je bilo kaj lahko zagrešiti neprevidnost. Iz ustanove misijon so išli duhovniki delavci. Leta 1949 jih je bilo 50, leta 1951 pa 100. Pojavljale so se tudi zlorabe. Nekateri so gledali v njih nekakšno pustolovsko tujsko legijo. In res se je vanjo vključilo tudi nekaj duhovnikov, ki niso mogli strpeti škofovske oblasti. Med gorečneži so bili tudi nezadovoljneži in nemirneži. Nekateri so izgubili nadnaravnega duha in zapustili duhovništvo. Vse dotlej monsignor Roncalli ni izgubil mirnosti. Vedel je, da so nekateri katoličani, ki so se imeli za dobromisleče in za varuhe čistosti katoliškega nauka, pošiljali papežu zelo stroga poročila. A spominjal se je, kako so nekoč iz Bergama sporočili glede socialnih ustanov monsignorja Radinija. Čakal je, da bi se vrenje prvih let poleglo, da bi mogel mirno ločiti dobro od zlega. Cerkev ni še nikoli razširila svojega okrilja brez nekakšne svete neumnosti, je imel navado reči tistim, ki so zmajali z glavo. Vedel je tudi za veliko nezaupanje, ki je vladalo v Rimu. Bal pa se je, da bi z ruvanjem ljulke poškodovali tudi bilke dobrega žita. Po njegovem mnenju je bilo bolje še počakati, dokler se neizkušenost in nemirnost mladih ne poležeta. S to dobro mislijo končujemo za nocoj, spoštovani poslušalci, in se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost. Vabim znova k poslušanju čez teden dni. Lep in miren večer želim.
Radijski roman.